Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida.
V pravidelném čase začíná dnešní Telefonotéka na Vltavě, ve které vítám Lucii Silkenovou, sopranistku, kterou jsme teď měli možnost v posledních asi měsících hlavně slyšet v janáčkovských rolích. Lucie, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme začali ale vzdálenou písní Bosanovou, kterou napsal Tom Jobim, a v překladu ta píseň znamená budu tě milovat po celý život. Je to tak, říkala jste, že byste ano. Vlastně ráda začala tím tou svojí láskou k hudbě, která vás vlastně přivedla k tomu, co dnes děláte a proč i nám předáváte takovou, řekněme, i radost a třeba v někom vzbudíme lásku k hudbě. Tak jak to vlastně všechno u vás začalo?
Začalo to tak, že jsem jako dítě hledala, co by mě mohlo bavit. A maminka mě dala do kurzu zpívání, do zpěveckého sboru, do kinova dětského sboru a zároveň kurzu plavání. Takže já jsem byla plavkyní a pěvkyní už jako malé dítě a postupem času se vykrystalizovalo, že budu více tou pěvkyní, i když láska ke sportu mi zůstala taky. A nyní se živím zpěvem, operním zpěvem, ale za ty začátky sportovní jsem taky ráda, protože i na jevišti potřebujete mít dobrou fyzickou kondici a přece jenom plavání pomáhá dobrému dýchání, takže asi začátek byl správný, plavání se zpíváním. A nyní zůstalo jen u toho zpěvu.
Já se vzpomínám, když jsem tady v Telefonotéce měla pana profesora Chválu, jak říkala, jak je důležité začít, ale zároveň vlastně ty děti, které přicházejí k němu do kinova dětského sboru, tak je vlastně nezúžit jenom na ten zpěv a na tu kulturu, jak je důležité ten běžný rozvoj pro to, aby se opravdu z těch dětí potom třeba stali skutečně dobří muzikanti, což vlastně potvrzujete i tím plaváním. Nicméně, jaká byla vaše dráha? Dnes už jste Liška Bystrouška, chystáte Karolku, vrátila jste se teď z Turína právě. právě s Liškou. Dnes vás čeká její pastorkyně tady v Praze. Těch projektů je spoustu. My jsme se potkali na koncertě na podzim, kde jste zpívala Perkolesio Stabat Mater se Stanislavou Jirkou, kterou taky budeme mít tady v telefonotéce. Brzy tady přivítám. Jak ta cesta vlastně se utvářela, ta hudební, od Kinova dětského sboru vlastně přes pana profesora, ke kterému jste chodila, tak jak to vlastně vedlo až po ta první prkna
divadelní? Tak úplně první byl ten Kinův dětský sbor a již zmiňovaný pan profesor Chvála, kterého doteď potkávám na koncertech a mám ho moc ráda, byl i mým profesorem na Akademii muzických umění, kde nás učil intonaci, která byla velmi těžká v jeho podání, protože se nás třeba sešlo 12 studentů a nespívali jsme dvojhlasé a tříhlasé skladby, ale učil nás třeba 10 či 12 hlase, takže to bylo opravdu velmi náročné. Ale těžko na cvičišti, lehko na bojišti, takže zaplať pánbu za profesory, kteří po nás chtěli hodně práce, protože potom se člověk lépe pohybuje v té praxi. Ale po Kinově dětském sboru nastalo sólové zpívání, které začalo na gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením, což možná bylo opět takové propojení zároveň hudby, ale zároveň klasického studia gymnazijního, kde nám nikdo neulehčil, opět nám nikdo neulehčil práci studentů, takže jsme měli až do posledního ročníku matematiku, fyziku, jazyky a všechno. A k tomu hudební předměty, klavír, zpěv a solové nástroje, ti ostatní, kteří se nevěnovali opernímu zpěvu. No a po gymnáziu Jana Nerudy přišla přímá cesta do Akademie muzických umění, kde jsem splnila přijímací zkoušky už v 19 letech, což ale nebyla úplně výhra, protože jsem tam nastoupila s velmi mladým hláskem, možná těsně po mutaci, či ještě stále mutujícím dětským hláskem. A tak jsem si tam zůstala trochu déle. Místo 5 let jsem studovala 7. A to mi přineslo možnost být velmi dlouho se svým panem profesorem Ivanem Kusněrem, který mi toho předal asi po hudební stránce úplně nejvíc a ten hlas dovedl až teda k té finální, nebo finální ne, protože stále se vyvíjíme, ale k té podobě, jakým...
První hotové podobě.
První ne. Hotové podobě a dále se rozvíjí a prospívává a samozřejmě každým rokem je ten hlas jiný, ale k té podobě, která už mohla být prezentována před lidmi a říkat si profesionální.
Já se vrátím do té doby toho rozhodnutí. Vy jste velmi mladá. Jak vlastně vnímáte v tom dnešním světě, který je konkurenční a kdy přeci jenom ta hudba se posouvá hodně do toho, že si umělec na sebe musí vydělat spousta cest, je trnitějších možná, než byla dříve. Možnosti jsou samozřejmě větší, ale zároveň i ta konkurence a i možná ta tvrdost toho prosazení se. Jak jste rozhodovala, jestli skutečně se vydat na tuto dráhu jako profesionálně a nenechat si hudbu jako koníčku? Bylo to těžké v tom vašem věku a v té vlastně současné generaci se rozhodnout pro hudbu?
Ono se to asi rozhodlo za mě, nebo bylo rozhodnuto ne někým jiným, ale ta životní cesta přichází a často my nejsme ti, kteří rozhodují a jenom tečeme tou řekou, která nám je dána. Takže ať už to bylo ten začátek, kdy jsem se rozhodovala jako malá holčička, jestli plavat nebo zpívat, co by mě mohlo bavit v tom životě víc, tak tam mi teda poradili rodiče, že plavání profesionální bude krátkodobé a zpívání profesionální může být dlouhodobé. Tak proto se rozhodl zpěv. Ale pak přijdete, hlásíte se na gymnázium. Já jsem se původně hlásila na gymnázium 8leté, klasické, tam jsem se nedostala, takže jsem 2 roky počkala a náhodně jsem se dostala, nebo náhodně už teda, pak jsem se dostala na hudební gymnázium na 6 let a když jsem se rozhodovala pro vysokou školu, tak už ten zpěv byl láskou a bylo to tím prvenstvím A v té chvíli, když jsem se dostala dál na akademii, tak jsem opět věřila, že ten zpěv by mohl být tou cestou, která ovšem zase byla trnitější, než jsem chtěla, protože opravdu ten hlas byl mladičký a profesionalita tam nebyla. Ale opět vyhrála jsem nějaké soutěže
právě,
později.
Pardon, že do toho skáču, vy jste byla velmi dítě štěstěny, protože na to, jak jste vlastně začínala zpívat mladá, i tu školu jste relativně ukončila také v mladém věku, tak musím říct, že vám přišly neuvěřitelné příležitosti do cesty, ať už spolupráce s dirigenty, s orchestry, vítězství v různých soutěžích. To už je také možná nějaké znamení, proč se té hudby věnovat. Zkuste nám popsat, já tady mám mezinárodní pěvecké soutěže nejkrásnějších významů, první ceny. Spousta nádherných příležitostí. Jak vám to tak přišlo? Opravdu štěstí?
Nevím, jestli se může říkat, že jste dítětem štěstěný, ale asi to tak je. Doufám v to, věřím v to. Snažím se tu štěstěnu podporovat. A
jaké byly ty hlavní úspěchy?
Hlavní úspěchy? Soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech, kde jsem měla druhé místo v kategorii opera a zároveň jsem dostala ceny od Národního divadla a Státní opery, které mě přivedly vlastně velmi rychle k té kariéře v divadle, protože tenkrát i vlastně dnes byly nabídnuty ceny divadla, což znamenalo, že jste mohla stvárnit nějakou roli na těch pódiích. A moje první role byla ve Státní opeře Gilda a první role v Národním divadle byla v Prodané nevěstě Esmeralda. Takže dostala jsem se takhle k možnosti zaspívat si na těch nejdůležitějších prknech divadelních v Praze nebo v celé České republice. A potom už přicházely další nabídky a vlastně asi se podařilo vstoupit do té rychlé řeky a zatím se v ní držím.
Taky nemůžeme vynechat první cenu na mezinárodní soutěži v Lyonu, která je také velmi prestižní, ta francouzská, to bychom neměli vynechat. K těm prvním rolím se pojďme vrátit po další ukázce. Vy jste teď vybrala tři irské písně. Bude zpívat Rebecca Clark, je to tak?
Ne. Rebecca Clark napsala tři irské písně.
Je autorka, takže to už je s vámi.
Zpívat budu já a doprovod bude Jan Fischer na housle.
Tak toto byl potlesk z roku 2011 z pražského jara pro Lucii Silkenovou, sopranistku, která je hostem dnešní vltavské telefonotéky. Lucie, pojďme zaspomínat, my jsme se vlastně před touto skladbou nebo těmi třemi irskými písněmi Rebecky Clark bavili o tom, jak vám do života velmi záhy začaly přicházet neuvěřitelné příležitosti, na které kolikrát umělci mnoho let čekají. Určitě to bylo pražské jaro. Tak jak to vlastně vzniklo? To muselo být těsně nějak ke konci školy u vás.
Bylo to vlastně rok po konci školy a vzniklo to, to byste se musela zeptat asi programového ředitele pražského jara, proč mě zrovna oslovili, ale asi to byla návaznost na ty vyhrané soutěže v České republice, již zmiňovaná soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech a nějaké možná začínající úspěchy na jevištích, kdy mě mohli někde slyšet a nabídli příležitost zpívat matiné na pražském jaru.
Tím se dostáváme přesně k prvnímu posluchačskému dotazu, který přišel na náš mail reflektor@rozhlas.cz. Ptá se paní Zuzana Novotná, která vás zdraví, a zajímalo by jí právě, jak důležité jsou pro začínajícího pěvce pěvecké soutěže, což jsme vlastně teď už asi naznačili. Jak to vnímáte, ty úspěchy? Je důležité dnes projít si těmi soutěžemi, zapsat se do nějakých těch ročenek?
Pěvecké soutěže vnímám jako možnost prezentovat se. Prezentovat se nejenom před publikem, které přijde na koncert a jsou to milovníci hudby, ale též před profesionálním sborem posluchačů, kteří mohou být z řad manažerů, ředitelů divadel, a jsou to lidi, kteří vám v té kariéře mohou nějak pomoci či vám mohou nabídnout práci. A na těch soutěžích je koncentrace těchto lidí daleko větší. Takže možná to není ani jen o tom vyhrát první místo, druhé, třetí, ale možnost zaspívat či zahrát na nástroj a být slyšen správnými lidmi, kteří vás mohou dál ve vaší kariéře někam posunout nebo dát vám další příležitost k provádění hudby.
Je to víc třeba, než usilovat o profilová CD, což byla také taková ta vlna, která možná už končí, kdy začínající umělec vlastně usiloval o to, aby měl první dobrou prestižní nahrávku. Je toto v dnešní době třeba přínosnější cesta a třeba spíš mít, řekněme, ne tak profesionální nahrávky, ale starat se víc o svoje publikování na sociálních sítích, právě o tu účast v těchto soutěžích, o různé úspěchy a dávat o sobě vědět touto cestou?
Určitě je dobré mít profilové CD, také na něj stále čekám, ale u nahrávek je asi problém, který známe všichni, že nevíte, jak ta nahrávka vznikla, jestli je plná střihů a jestli je to pomocí všech moderních přístrojů a zvukových mistrů dolaďováno a je vám pomáháno. A pak může být nádherná nahrávka, ale ve skutečnosti, když potkáte toho člověka živě, tak nemusí vůbec přinést to, co máte v uších z té nahrávky. A také jde u zpěvu i u hudby nejenom o to poslechové, ale i o přenášení emocí. A ty na nahrávku můžete dát, ale třeba daleko lépe se vám to podaří živě, jak zapůsobíte celkově na posluchače i jako člověk, jako nějaké to husí kůže, mrazení a podobné věci, které třeba
energie určité, přenos vlastně energie, jenom v osobním kontaktu,
který funguje v tom osobním kontaktu, ano. A to na těch soutěžích je vidět, protože tam vám zvukař nepomůže, žádný střih za vás nikdo neudělá. Možná dochází i k nedokonalostem, které ale dělají tu zajímavost a mluví o tom, jestli jste schopný na tom pódiu i třeba nějakou chybu přestát, ustát a i tak zapůsobit. Takže rozhodně soutěže jsou dobrá věc a velmi pomáhají.
Děkujeme tím za první dotaz. Jeden tady máme ještě v řadě, ale ten se týká Lišky Bystroušky, teď torínského představení, za kterého jste se před pár dny vrátila, tak se ho necháme, až budeme mluvit o Lišce Bystroušce. Pro ostatní připomínám, že celou telefonotéku na Vltavě můžete nám buď volat nebo psát, telefony 221553223 a nebo mail reflektor@rozhlas.cz. No a my se dostáváme k těm prvním příležitostem. Já bych nerada přeskakovala, protože to Janáčko vaše období si necháme na příští vstup, ale jaké vlastně byly ty první role, jak vám přicházely a jak se vlastně i ty nabídky hodily k momentální kondici a vyspělosti vašeho hlasu? Vy se zmínila Gildu, těžká koloratulní role Rigoletovi.
Ta byla velmi těžká na ten začátek a byla to velká výzva.
Většinou se začíná těmi Mozarty.
Tak... Ale snad jsem se s ní poprala, ale ještě předtím na škole jsem měla možnost hostovat v Libereckém divadle, kde mojí první rolí byla role Korily v Donizettiho Vívala mamma, která byla už také koloraturní, ale ten part nebyl tak obrovský, byla to teda hlavní role, ale oproti Gildě je to trošku menší role. Potom Kleopatra v Handlově Juliu Cezarovi, taky nádherná role. Opět pro soprán, myslím, že na ten začátek příjemná. A pak přišel Lehár Země úsměvů a jeho Líza, kde možná těžší než pěvecký part byl part mluvící, kdy se jedná o operetu a najednou jsem bylo potřeba skloubit herectví, mluvu a zpěv, což bylo v té době pro mě poprvé. Tak to bylo takové začínání v Liberecké opeře. No a v Národním divadle tam to byly role jako Cerlína v Donu Giovannim, v Kouzelné flétně. Je pravda, že tam jsem původně začínala ještě v jiném divadle jako první génius, pak se šlo přes první dámu a skončila jsem jako Pamína už ve Stavovském divadle. A kdyby někdo se chtěl snad zeptat, jestli by šlo dojít ke Královně noci, tak to asi ne. Myslím, že tam už jsem vyčerpala teda ty role Kouzelné flétny. No a další zajímavé role Fraskita v Carmen, v Parsifalovi Blumenmädchen, v nové opeře Marko Ivanoviče v Čarokraji, hlavní role Penelopky, která se bude vracet v červnu do Prahy, do Národního divadla. Takže samé hezké role, hezké příležitosti.
A vzhledem k hlasu a tomu vlastně asi i rychlejšímu vývoji na začátku, protože předpokládám, že spíš v těch prvních letech se ten hlas hodně utváří a potom už se usazuje a nemění se takovým tempem. Co vás třeba zaskočilo, nebo na co vzpomínáte jako na opravdu zvládnutou příležitost? Co naopak jste třeba v tom tehdejším svém momentálním vnímání nebo kondici měla jen tak na hraně? Dá se to takhle rozstřídit ty role? A byla to vlastně ideální cesta těch nabídek, tak jak k vám přicházely?
Je pravda, že mým učitelem a takovým mentorem, který pomáhal právě rozhodovat o tom, které role přijmout a které ne, byl pan profesor Ivan Kusněr, který v určitých chvílích mě velmi mrzelo, mi zakazoval, že některé role nesmím brát a já jsem nechtíc poslouchala, vztekala se doma, že přeci takovouhle roli nesmím odmítnout, ale bylo to dobře, protože třeba jsem dostala nabídku zpívat Lucie de Lammermoor v Košickém divadle v roce 2009 a to jsem ty zkušenosti na jevišti měla opravdu malinké a rovnou takováhle role by byla asi předčasná, ale mě to strašně mrzelo, protože jsem měla obrovskou chuť zpívat hlavní roli Lucie. Nicméně teda jsem nabídku odřekla. Pak jsem měla možnost vycestovat do Koreji, zpívat tam Mikaelu v Carmen. Taky mi ji zakázal pan profesor, taky jsem to oplakala a odvstekala se někde v koutě domova. Ale zpětně vidím a vím, že to bylo myšleno dobře a bylo to myšleno pro můj hlas, tak, aby se velmi brzo neunavil a případně neskazil.
Vy máte mnoho rolí ještě před sebou, ale máte nějaké svoje opravdu vysněné, ke kterým byste jednou chtěla dorazit? Každý má to svoje srdeční. Prozradíte, co jsou ty vaše?
Příběhově vysněné i pěvecky vysněné by byly role Rusalky, role Jenůfy v Janáčkově, její pastorkyni z těch světových Traviata, která je takovou výzvou ženskosti, ale i té pěvecké stránky, náročnosti pěveckého partu. Tak to jsou takové krásné role. Ale je pravda, že já se asi za ničím neženu, že bych měla vidinu jedné role a musela si ji splnit do 2 či 5 let. Spíš nechávám ten tok té řeky, jak už jsem to tady zmínila, téci a to, co přichází, to mě těší a vždycky zvažuju, jestli je to vhodná příležitost ve vhodný čas.
Lákaly by vás třeba takové ty těžší Wagnerovské role, nebo zase...
Se uvidí, až mi bude 40 nebo 50.
A jsou to lákadlo pro vás spíš operní role, anebo, protože vy máte i bohatou koncertní činnost, k tomu se dostaneme, jak kdybyste to dala na váhu nebo vyjádřila procenty, pro vás znamená opera a co pro vás znamenají koncerty? Je to 50 na 50 nebo víc inklinujete k té opeře?
Je to 50 na 50. Na koncertě je krásné, že vás žádný režisér nenutí do krkolomných režií, nemáte náročnost scény, můžete stát a čistě nechat proudit tok té hudby a opravdu se soustředíte čistě na tu interpretaci, která je pouze za vás v nějaké konzultaci s dirigentem. A to je nádherné. Můžete být tedy hudebníkem, který předvádí přesně to, co chce po pěvecké stránce. Na druhou stranu na jevišti, které mě taky velmi baví při opeře, se dostáváte do kůže jiného člověka. Hrajete roli někoho, koho byste v normálním životě nehrál, nebo když
ten
teda
příběh by člověk asi neprožil.
Ten příběh byste neprožila a máte k tomu ty krásné kostýmy, máte k tomu najednou teda ty kulisy, které vám mohou pomoci a odehráváte si i s kolegy příběh lásky, smrti, trápení a všeho toho niterného a za 2 až 3 hodiny jste schopná prožít celý život. Takže to je zase krásné na opeře. A to mě taky velmi baví, protože mě baví herectví. Ale je pravda, že v tu chvíli musíte myslet na 3 věci. A to je tedy ten zpěv po nějaké technické stránce a výrazové stránce. Pak je to to herectví a udržování režie. A pak je to velmi často spojení se s tou scénou, kdy můžete na poslední chvíli, máte nakázáno doběhnout do středu jeviště, tam se otočit, udělat salto a začít zpívat. A v tu chvíli najednou teda myslíte 3 různýma hlavama, i když máte jenom 1 a snažíte se od každého dát trošku a samozřejmě ta interpretace může kolikrát být upozaděna, protože třeba je to v nějakém náročném partu a je to těžší na tom divadle. Ale na druhou stranu se snažíte být profesionál a dát tam z každé té složky všechno možné a všechno, co je ve vás, což si pak budeme povídat u té lišky, kdy přesně se tyhle věci všechny skloubily.
Dostáváme se k ní. Vy jste teď na úvod té, řekněme toho vstupu o Janáčkovi a o lišce připravila svitu z příhody Lišky Bystroušky. Bude dirigovat Sir Charles Mackera s Českou filharmonií, no a my si potom po té ukázce právě už přeneseme teď do Torína k té vaší poslední příležitosti.
Thank you.
Z dnešní telefonotéky Lucie Silkenová si tady pobrukuje text do Lišky Bystroušky. My jsme si hráli teď svitu právě z této Janáčkovy opery. Hrála Česká filharmonie, řídil Sir Charles Mackerras. A my jsme vlastně tuto skladbu, tu svitu zvolili jako takový úvod toho, že vy jste právě s Liškou teď byla v Torině. Pokud mají posluchači Vltavy třeba i facebookové stránky, tak tam mohli sledovat krásné fotky, co jste tam dávala, takovou až jakoby reportáž celou tu dobu, co jste byla. Jaké to bylo představení, jak bylo náročné, jak se spolupracovalo, jaký tým na tom dělal, jaký je rozdíl mezi českými scénami a takovou to zahraniční. Zkrátka, jaká byla Liška?
To je otázek na jednu.
Liška byla... nechci přerušovat.
Liška byla krásná. Asi bych řekla, že to byla moje největší životní příležitost prozatím. A bylo to něco neuvěřitelného, protože pro posluchače, kteří možná neznají Turínské královské divadlo, tak je to divadlo pro 3000 lidí. Což už samo o sobě, když jsem se tam byla podívat jako divák, tak jsem si říkala, to není možný, já tam nemůžu stát dole na tom jevišti, kde budu měřit 1 cm v pohledu toho diváka a snažit se zpívat, protože to je něco tak obrovského, že jsem z toho měla strach. Druhá věc byla, že v Turíně byla Liška Bystrouška uvedena poprvé. Takže to byla světová premiéra v Turínském divadle. Takže to byl taky takový velký úkol a závazek. A další závazek byl to, že režii měl Robert Carson, světoznámý režisér, který opravdu režíroval ve všech světových divadlech, ať už je to La Scala, Met, Covent Garden, Pařížská opera. Takže když se setkáte s režisérem takového formátu, tak máte taky strach. A další osobností byl Jan Leitmkenig, který byl dirigentem opery. A to je další persona, krom toho, že to je světově uznávaný dirigent a špička na dirigentském poli, jeden z nejlepších, nebo říká se, že teda nejlepší anglický dirigent, tak je to specialista na Janáčka. Takže my, když jsme měli první ansámblovou zkoušku s ním, tak on nám říkal přesně, jaké téma Janáček zde zvolil a kde ho v jiné skladbě použil a čím se nechal inspirovat. A vlastně spolupracujete s géniem a vy víte, že jste ne, že začátečník, ale mladý umělec a jste v práci s takovými dvěma génii a máte strach, jestli budete dosahovat jejich výšin, nebo jestli budou aspoň spokojeni s tou prací, kterou odvádíte.
A pomáhalo vám to takový vlastně přesah, který ten člověk pro vás musel nabízet, tak nakonec ten výsledek byl, že vás to uklidnilo, anebo tam stále bylo to rozechvění, taková ta úcta k takové osobnosti?
Je to velmi motivující, takže i když jsem workoholik, tak jsem byla dvojnásobný workoholik, protože jsem opravdu je chtěla potěšit tím, že to bude všechno správné, hezké a dokonalé.
A chovali se skromně nakonec, jako by ta spolupráce z jejich strany byla schovývavá vůči vám jako mladé umělkyni?
A právě to je ten druhý bonus těch největších osobností, s kterými se potkáváte, a to je ten, že čím geniálnější člověk, čím významnější osobnost, tím normálnější, příjemnější a komunikativnější duše to jsou. Takže první setkání s oběma těmito pány proběhlo velmi příjemně. Nikdo se nepovyšoval, nikdo nedával o sobě vědět. Já jsem ten světoznámý dirigent nebo světoznámý režisér. A vlastně to vás pak uklidňuje, protože najednou jste s obyčejným příjemným člověkem, který je na vás milý, a vidíte, že je to společná práce a snaha o to, to divadlo zvládnout v týmu, který si nehraje na to, kdo je mladým, kdo starším, kdo je zkušeným, kdo je neskušeným a kdo je géniem a kdo je začátečníkem. Takže ta spolupráce byla úžasná a velmi v přátelském duchu. Mm-hmm. A to potom vás osvobodí a můžete dále pracovat a vyvíjet.
K té práci se dostaneme, ale mezi tím nám volá někdo z posluchačů, tak abychom nenechali dlouho čekat na lince, kterou připomínám, je to 221-553-223 a právě tam zdravíme prvního dnešního volajícího. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem tady váš nepravděpodobně
Ajaj, my se moc omlouváme, ale skoro vám není rozumět. Zkuste to prosím ještě jednou, ale zatím opravdu není do vysílání rozumět. Ano, zdravíme do Havířova, teď jsem rozuměla.
No, a chtěl jsem se vlastně, paní umělkyně, mám takovou dvojitou otázku v jednom, je, kde prožil Leoš Janáček uznávaný více v kuchyně, než u nás doma, a takovou otázku ještě,
ano.
Myslím, že paní umělkyně přijala roli třeba, když se dostrojte, která by byla na její příliš avantgardní.
Moc děkujeme, já myslím, že jsme rozuměli. Lucie, rozuměla jste tuším otázkám, signalizovala jste, že ano?
Ano. První otázka byla, jestli je Janáček uznávanější nebo poslouchanější v cizině
u nás.
Více než u nás.
Stejně, ano.
Tak řekla bych, bohužel ano. Uznání Janáčka v cizině je velké, jeho hudbu milují. Ať už jsem byla v Japonsku, kde jsem se ptala někde v obchodě, jsem říkala, já jsem z České republiky a znáte naše skladatele, to bylo v hudebním obchodě. A oni říkali, ano, ano, známe Dvořák, Janáček, Smetana, Martinů. Takže mě překvapilo, že...
Tam i ten Martinů,
i ten
protože
Martinů
ten vlastně
zazněl,
u nás je na tom ještě hůř, než
ten je
Janáček
na tom ještě hůř
v těch českých podmínkách.
A je pravda, že ve světě se Janáček uvádí a návštěvnost je veliká. I v torínském divadle.
A to přijetí v Torině, teď jste mi to vzala.
I v torínském divadle měli trochu strach, jestli vlastně tam ten Janáček a Liška Bystrouška byla poprvé. Jinak se tam hrálo asi před 20 lety věc Makropulos a pak se hrála ještě Jenůfa v 70. letech. Mm-hmm. Takže zkušenost s Janáčkem pro posluchače tamní byla velmi malá. Nicméně podařilo se mít vyprodaná, nebo skoro vyprodaná představení, což je nádherné.
To je jednoznačně.
Bohužel v České republice, když se Janáček uvádí, dnešní případ její pastorkyně v Národním divadle, která je nádherná, hudba je skvělá, český muzikanti umí hrát Janáčka. Takže interpretace výborná, přední čeští solisti a divadlo vyprodané bohužel není.
A přitom zase chystáte teď Karolku v její pastorkyni a zase to nebude v Čechách.
A opět to nebude Česká republika.
To bude Londýn, tuším.
To je Londýn s Českou filharmonií, s panem Jiřím Bělohlávkem a bude to v South Bank Center v Londýně.
K tomu se dostaneme, až budeme brát ty vaše plány. Vraťme se do Torína k Lišce Bystroušce. Jednak tady máme další divácký dotaz na reflektor@rozhlas.cz. Ptá se a srdečně vás zdraví divačka z torínského Teatro Regio.
Ale.
A píše, jak dokážete tak fantasticky zpívat a přitom běhat a skákat jako Liška Bystrouška. Děkujeme za dotaz.
Tak to se nám možná spojí i s tím, jestli bych přijala avantgardní roli Lišky.
Což je vlastně druhý dotaz.
Což byl
ano,
druhý
já jsem
dotaz
na ní málem zapomněla. Omlouvám se panu posluchači z Havířova.
Je pravda, že když jsem dojela do Torína, tak jsem vůbec netušila, kromě toho, že budu spolupracovat s těmi dvěma úžasnými muži, tak jsem netušila, do jaké inscenace nastupuju. Tato inscenace byla premiérovaná ve Štrasburku v roce 2013, ale nahrávka nebyla nikde k sehnání. Asi věděli, proč. Proč nám jí solistům nepůjčí a nepustí předem, než podepíšeme smlouvy a než dojedeme do Torína. Protože po fyzické stránce byla Liška Bystrouška velmi, velmi náročná. Respektive teda ta moje role té Lišky. O náročnost se jednalo fyzickou z důvodu, že scéna byla plná kopečků a kopců. Velmi příkrých a jak divačka, která teda asi inscenaci viděla, tak jak píše, tak, nebo posluchačka dneska, ale divačka v Torýně, tak opravdu se jednalo o to, že já jsem běhala, obíhala jeviště, běhala po kopečkách, válela tam různé sudy, vyskakovala z díry, neboli mé nory. A bylo to tak náročné, že čtyřikrát během představení, během pár minut vždycky, kdy jsem nemusela být na scéně, tak mě šli přelíčit, protože jsem se tak potila, že celý make-up odcházel. O pauze jsem dostávala nový kostým, protože ten můj kostým z prvního jednání byl úplně promočený. Tak, jako byly promočené kostýmy tanečníků, kteří taky hráli vlastně lišky a lišáky. Takže to není o tom, že bych měla problém s pocením, ale o tom, že jsme měli problém s tou scénou jí opravdu uběhat. No a posunula jsem si tam osobní limity, protože jsem si myslela, že v některých pozicích tělesných se zpívat nedá. S režisérem jsem se snažila ne že dohadovat, ale ptát se, jak můžu zpívat, když budu klečet a otáčet tělo a nad hlavou točit s těžkýma kachnama a běhat a jak mám vyběhnout během vteřiny do kopce, sklouznout se z něj a začít zpívat těžký, vysoký part, zrovna nejtěžší rytmicky a pěvecky v té lišce. A on mi říkal, no to dáš. A já jsem říkala, no ale podívejte se na mě, teď já už během zkoušení jsem úplně červená, jak já to dám pak na tom jevišti v kuse se vším. No takže bylo to náročné.
Pro to velké divadlo. A pro to velké divadlo. Kdo přišel později k přijímačům, tak zopakujeme, že to divadlo je 3000 lidí a opravdu obrovské hlediště.
A i obrovské jeviště, no. Mm-hmm. No bylo to náročné, fyzicky jsem si opravdu sáhla na dno, po těch 5 týdnech zkoušení jsem na sobě začala objevovat svaly, které jsem do té doby vůbec neznala. Krom toho, že mi narostly i bicepsy, protože jsem tam hodně často chodila po 4 jako liška a to tělo, jak nechodí po 2, ale po 4 neboli po rukách, tak i ty ruce posílí. A ráno jsem se probouzela s bolestmi celého těla, všech svalů, kyselina mléčná se asi správně
nestačila vstřebat
a opravdu jsem tam hodně komunikovala s těmi baleťáky a tanečníky a ptala jsem se, co mám dělat, abych přežila po fyzické stránce. No.
To je zajímavé, co vám poradili?
No, radili mi, ať hodně spím, pak mi radili, ať nezapomínám jíst zdravý věci, ať doplňuju večer, ať si dávám třeba nějaké bílkoviny, maso, vajíčko, ať hodně jim...
Aby ty svaly vlastně netrpěly a měly vitamínu, možnost se regenerovat.
Takže jsem tam se snažila hodně jíst zeleninu, ovoce. Ať nepřestávám jíst, protože tam už došlo do fáze, že v určitý moment to tělo chtělo jenom spát, takže když jsem došla domů, tak první, co bylo, tak jsem si chtěla jít lehnout. Ale oni říkali, to nemůžeš, musíš opravdu dodržovat 3x až 5x denně se najíst, hodně pít a teprve potom si můžeš jít lehnout, takže nevynechávej večeře a opravdu se
jak
snaž.
Jak je to s jídlem během představení? Já jsem tady nedávno měla Marii Fajtovou, bavili jsme se o normě ve Státní opeře a ona, jak je také štíhlá jako vy, tak říkala, ale já během toho představení, také extrémně náročného, musím třeba tu a tam mít schovanou nějakou svačinu a něco sníst, abych jakoby vydržela s tou energií do konce. Měla jste to taky třeba u té lišky nebo u jiného představení? Nebo...
Právě u té lišky se mi podařilo objevit, že krom toho, že miluju ovoce, tak jsem zjistila, že nejlepší ovoce během zpěvu jsou pro mě jahody. Takže jsem byla Lucia Fragola a
takže schované takže jahody.
Jsem měla poschovávané jahody. Ono, já v zákulisí jsem toho moc nepobyla. Já jsem měla jediné místečko, kam jsem utíkala a kde jsem těch pár minut byla, to byla ta moje liščí nora, která byla pod jevištěm vlastně v -1, jakoby v -1 pod jevištěm,
v té úrovni,
v té úrovni, kam jsem se běhla po schodech, tam právě přišla ta make-up artist, která mě spravila obličej. Já jsem do sebe dala jahody, měla jsem tam energy drink nějaký udělaný, připravený s vápníkem a s minerály, s hořčíkem, abych neměla křeče svalové. A pak jsem zase rychle tou norou vyběhla zpátky a běžela jsem zpívat duet a dál jsem pokračovala. Je to pravda, potřebujeme. Ono se totiž před zpíváním nedá jíst, nedá se přijít do divadla, naplnit si žaludek večeří a během půl hodiny jít zpívat. To bohužel nejde, protože ten dechový aparát vám, bránice vám tlačí na žaludek, takže by vám tlačila na to jídlo a to by nedělalo možná ani dobrý zvuky, ani by to nebylo příjemný pro mě samotnou. Takže před představením se nemůžete najíst, nicméně energii potřebujete, potřebujete rychlou energii a ta zdravá energie je v tom ovoci, je to teda ten přírodní cukr, který je rychlý, nějak vám pomůže, ale dlouho nevydrží, takže pak skončí představení a jste strašně hladová a v 10 večer to doháníte. No.
Musíme se také něco zahrát, my jsme se teď zapovídali, Lišku ještě neopouštíme, ale hudebně se přeneseme do West Side Story. Zazní Tonight, zpíváte s Alešem Brisseinem a je to opět živá nahrávka, možná jenom připomeňme, nebo možná pojďme si ji pustit a potom připomeneme, odkud byla.
The world is full of love.
Ladíte Vltavu, dospíval můj dnešní host v telefonotéce, sopranistka Lucie Silkonová společně s Alešem Bryscejnem. Best Side Story Leonarda Bernsteina asi netřeba představovat. My se vrátíme do Lišky, ale opět, abychom nenechali čekat posluchačku, tak přejeme někomu dalšímu dobré dopoledne.
Ano, tady je Olga Kytnarová. Musím říct, že jsem sledovala kariéru naší zpěvačky dlouhodobě jako muzikolog v osobní rovině. A řekla bych asi toto, že zpěváci mají někteří nadání od Boha, to znamená velký hlas, fyzické předpoklady, všechno ustojí duchem, pasivkami a tak dále. Ale zde jsem navíc vždycky pozorovala takový bonus velké inteligence, který ovlivňuje otázku paměti. Naučit se tolik různorodých textů, naučit se cizí jazyky, a schopnost koordinace všech těch nároků, o kterých se tady hovořilo, to znamená herecké, pěvecké, pohybové, pochopení žánru a tak dále. Čili tady nejde ani o dotaz, ale spíš o gratulaci Lucii k současné a další kariéře. Gratuluju.
No, my děkujeme.
Krásné, taky moc krát děkuji.
Děkujeme za zavolání, přejeme hezké dopoledne. No a my se tím vracíme vlastně i k tomu předchozímu dotazu, který jsme nestihli zodpovědět a právě souvisí vlastně i s tou inscenací Lišky. A to je, kde jsou vaše limity určité avantgardy té inscenace, za kterou už byste třeba nešla. Jednak se ptám obecně na ty limity a jednak jestli třeba nějaké takové atakovala i ta torínská inscenace Lišky.
Určitě mám svoje limity. Problém je limity v tom, co bych nechtěla na jevišti předvádět. Tak. Problém je to, že vlastně vy nevíte dopředu, máte podepsanou smlouvu a nevíte, co po vás bude chtěno a nemůžete potom v průběhu zkoušení většinou od role odstoupit a je to o komunikaci, možná to je pak i o té inteligenci umět se dohodnout s
můžete
režisérem.
Můžete si třeba vymínit toto ve smlouvě? Já nevím, nějaký můžete ten předem, vyslovený svůj limit
můžete
raději ošetřit?
Můžete předem ošetřit ve smlouvě to, že například já bych nepřistoupila k nějakému striptýzu na jevišti nebo odhalování se tělesnému, což se například velmi často děje v Německu, kdy teda se používáš sprosté odhalování nejenom teda nějakých statistů na jevišti, kteří třeba se tím živí, že ta těla svoje vystavují, ale někdy je to chtěno právě i po těch pěvcích, aby byla pěvkyně nahá nebo polonahá aspoň nahoře, aby ukazovala svá ňadra. Takže to jsou věci, které bych nechtěla dělat, protože stále doufám, že jde v opeře, nebo že by mělo jít v opeře prvotně o zpívání, v současné moderní době velmi o herectví, o to, aby člověk dobře vypadal, ale zachování té osobní intimity je pro mě důležité.
Mm-hmm. Nicméně, a ještě něco je pro vás třeba avantgardní nebo určitým způsobem hraniční, že byste za něco jakoby nechtěla zajít, kromě té nahoty?
Teď mě nenapadá, co by mohlo být nepřístojné.
Ohledně scény třeba nebo provedení tam nemáte problém?
Asi nemám. Mm-hmm. Třeba v Lišce Bystroušce role Sovy a Datla tak lítaly nad jevištěm. Tak to jsou věci, které bych si naopak chtěla zkusit. Být zavěšená na těch postrojích horolezeckých a být ve výšce a zkusit zpívat, i když je to velmi těžké, chybí vám
ale
opora.
Ale to se můžete třeba v některém muzikálu. Já si vzpomínám, že teď jsem byla nedávno a samozřejmě, když to teď chci říct, tak mě vypadl ten titul. Tuším, že to byla Carmen u nás v Karlínském divadle a tam je ta pověstná letecká scéna, kdy opravdu to vypadá, že ten umělec letí, nejsou vidět žádná lana, dělá různé přemety. Tuším, že to byla Carmen, ale omlouvám se, pokud to říkám.
Čarokraj nám takhle lítá papoušek na úplný závěr.
Děláte
a já
vlastně
dělám Penelopku.
Muzikál, takže
jo, to je pravda.
Takže možná ta příležitost přijde, jsem tím chtěla říct.
Ale i v té opeře se toto používá. Tak to je jenom, že to jsou takové prvky, které jsou hezké a takové milé. A třeba ale někdo může mít strach z výšek a mohl by mít ve smlouvě napsáno, že nechce lítat.
Ale a v té Lišce?
V té Lišce tam se staly. Tam byla jedna scéna, kterou už použil těsnohlídek v knížce a tam jde o to, že liška, aby získala noru od jezevce, tak původně v knížce liška zkusí do nory nakakat. Jezevec to její kakání vyhodí a zůstane v noře. Tak taková je knížka. V knížce je pak dále proces toho, že liška je velmi chytrá a tak do nory načůrá, protože ví, že to už ten jezevec nemá jak odstranit. Jezevec naštvaný vyskočí z nory, odejde, opustí les a liška získává svoji noru, tím pádem svoje bydliště a šťastně žije ve svém domečku. V opeře v Torině Carsen, režisér, vymyslel, že tamto čůrání bude taky, takže já jsem měla na sobě takový speciální pytlíček, který jsem v určitý moment použila na to, abych počůrala nejenom noru, ale i samotného jezevce. A toto je možnost chápat jako něco kontroverzního, něco avantgardního, něco, co se třeba na jevišti úplně tak nevidí. Ale tím, že to bylo v roli lišky, neboli toho zvířátka a když se projdete na ulici, tak každý pejsek čůrá, všichni čůráme, ale u těch zvířátek to bereme tak jako by přirozeně. Takže to bylo vlastně něco roztomilého, něco velmi veselého a ona ještě říká zrovna v té chvíli, tu máš něco ženského, abys věděl, že jsi uznalá. A to něco ženského je teda to její počůrání. No a on opravdu vyskočí z nory, odejde, je strašně naštvaný a já v tu chvíli získám svoji noru. Takže to bylo takové, to jsme se trošku báli, jak přijmou, protože Turínské královské divadlo je známo tím, že režie v jejich divadle bývají velmi klasické, velmi tradiční. A já měla trochu strach, aby došlo ke smíchu, nebo aby to bylo pojato, ano, je to zvířátko, je to jediná cesta, jak teda získat noru, protože liška je menší, nebo taková, jakoby, možná by jezevce přeprala, ale v tomto podání nešlo o fyzický kontakt, ale o tu lest té lišky. Takže jsme se báli, aby to bylo přijmuto a nikdo s tím neměl problém, dokonce jedna moje přítelkyně tam vzala svoji tchýni, 80-letou Italku, noblesní dámu, která chodí do těch divadel a na koncerty. A já jsem si říkala, no tak víš, ale oni jsou tam scény, které by se ty babičce nebo teda té tchýni nemuseli líbit. A svatební tanec byl plný milostných aktů tanečníků, kteří byli taky oblečení v kostýmu lišek. No a já jsem se bála teda, aby tato stará paní měla potěšení z té opery, aby naopak neodcházela naštvaná. No a babička Italka přišla domů po představení, byla naprosto nadšená a od té chvíle vystřihovala všechny články, všechny kritiky z novin, ono jich vyšlo hodně, byly velmi pozitivní a nadšeně mluvila mezi svými přítelkyněmi o tom, že ona viděla lišku a jak to bylo skvělé. Takže někdy jsou prvky v opeře, které už jsou hraniční, ale když jsou vhodně zvolené a jsou milé a není to nic pejorativního, tak to může působit vlastně velmi pěkně.
Vracíme k té noblese té režie a zřejmě těch osobností, které byly podepsány pod tou inscenací, protože věřím, že taková scéna se opravdu dá udělat s noblesou a dá se udělat tak, že toho diváka odradí. Mm-hmm. Možná ještě k lišce, vy jste sebou přinesla program, krásnou velkou publikaci, spíš knihu než program a zároveň Vltava věnuje CDčko, protože musíme také soutěžit, telefon je 221 553 223 a pokud chcete jak tento podepsaný program Lucí Silkenovou, hostem dnešní telefonotéky, tak CDčko od nás z Radiotéky, tak nám zavolejte, kdo byl profesorem na Akademii muzických umění právě Lucie Silkenové. Pokud víte, 221 553 223. No a my si pojďme představit mezi tím, než někdo zavolá, další skladbu. Tou jste mi udělala velkou radost, je to Philip Glass, který přeci jenom se tolik nehraje a já celé to období těchto minimalistů mám moc ráda. Vybrala jste hodiny. Srdeční hudba?
Srdeční hudba, srdeční film. Sama mám minimalismus ráda a možná je to ta láska k hudbě, která je u mě nejenom k vážné hudbě a k opeře a ke klasické hudbě, ale už jsme to trošku naťukli, že je to ta multižánrovost, která mě baví. Takže tady si poslechneme něco klasicko-neklasického. A
bude to vlastně i přemostění právě k těm dalším žánrům, kterým se věnujete a opuštěním lišky, kterou snad teď uzavře i výherce dnešní soutěže. Zdravíme vás, dobrý den.
Dobrý den, tady Hájková, Jaroměř. Já mám dojem, že v pořadu zaznělo, že to byl Ivan Kustměr.
Výborně jste poslouchala, takže gratulujeme, je to tak. Lucii Silkarovou skutečně provázel jako učitel Ivan Kustměr a vy získáváte od nás CDčko a od Lucie krásnou knihu právě o té torínské inscenaci Lišky Bystroušky. Gratulujeme.
Gratuluju.
Děkuji pěkně.
A ještě, než si pustíme Glase, tak tady máme mail od pana Václava Toula, který vlastně říká, že ho moc potěšilo, že zmiňujeme Lišku Bystroušku, protože je z Brna a Liška byla první operou, kterou viděl v divadle a přes kterou se dostal k opernímu světu. A zajímá vás, a tím vlastně navazujeme na Ivana Kustněra, zajímá ho, v čem jsou pro ženu pěvkyni přínosem muští učitelé. Píše, možná se mi to jen zdá, ale řekla bych, že není moc obvyklé, aby se pěvkyně i na masterclass chodila učit k mužům. Tak možná jestli ještě uzavřeme tu kapitolu právě s Ivanem Kustněrem. A děkujeme za dotaz panu Toulovi.
Je to tak, většinou se pěvkyně studentky snaží hlásit k pěvkyním ženám kantorkám. Na druhou stranu zpívání by mělo být jedno, dobré nebo špatné. A v tu chvíli, když máte kantora, který je opravdu dobrým pěvcem, tak se od něj můžete naučit dobrému zpívání, i když je to od mužského hlasu. Proč si ženy vybírají ženy, je možná důvod, že ženy, pěvkyně, kantorky vám mohou předvést přesně ve vašich rolích, ve vašich áriích, to, jak se to má zaspívat a vy v tu chvíli můžete papouškovat, parodovat, odposlouchávat a snažit se zpívat tak, jako oni, tu konkrétní věc, ale pan Ivan Kustněr je takovým příkladem mužského pěvce baritona, který byl schopen přespívat můj sopránový repertoár a předvádět mi, jak se má výška zaspívat v plném nasazení krásnosti tónu a předváděl mi vysoké B či vysoké C, což jsou někdy problémy pro tenora. A v tu chvíli mě to tak inspirovalo, že jsem si říkala, tak jestli bariton je schopný zaspívat moji árii nebo ten kus, který mi opravuje, tak jak to, že to nejsem schopná zaspívat já, takže opět šlo o asi motivaci k tomu být dobrá a zkusit se to naučit tou jeho pěveckou technikou a tou cestou. A možná proč mě bylo příjemnější pracovat s mužem. Muži jsou pěvci, muži jsou daleko příjemnější, nejsou třeba tak frustrovaní jako ženy pěvkyně v určitým věku. A tím pádem ta komunikace je daleko příjemnější. A osobnostně je to tak skvělý charakterní muž, že jsem ho často nazývala i svým druhým tatínkem, protože pro mě byl opravdu takovým mentorem a takovým vzorem, který mě vedl nejenom jako pěvkyni po technické stránce, ale i velmi po osobní stránce.
Tak děkuju za tu odpověď, která mě samotnou zajímala. Teď už jsme slibovali Filipa Glase, takže tady jsou hodiny. Doznívají hodiny Filipa v Glase, bohužel vzhledem k tomu, že telefonotéka už se začíná nachylovat ke svému závěru, tak trochu mluvíme do těch posledních tónů, protože mezi tím na reflektor@rozhlas.cz přišly 3 dotazy a ještě mezi tím byl na telefonu, kdy se nás paní posluchačka ptala, jestli byste, Lucko, mohla zopakovat jméno režiséra té inscenace Lišky Bystroušky v Torýně, tak tím možná začněme.
Kanadský režisér Robert Carson.
Tak to je jeden dotaz, děkujeme za něj. A na mail teď přišla jedna reakce, jak jsme se bavili o tom čůrání v Lišce Bystroušce, tak píše pan František, vzpomínám si, když jsem jako dítě viděl Lišku v Národním divadle, byl jsem nadšený z toho, že čůrá na jevišti. Bavil jsem se, od té chvíle se mi opera stala bližší, srozumitelnější a oblíbenou. Možná jedna z cest, jak přiblížit operu dítěti prostřednictvím věcí, kterým rozumí. Tak to je hezký postřeh, děkujeme za něj. Pak píše paní Eva Pleskotová a ta už se vás ptá, jednak říká, že na půl hodiny musela odejít od rádia, že přišla o kus zajímavého vyprávění, že vám za něj děkuje a že se ho pustí v archivu. Moc ráda vzpomíná na mimořádný koncert České filharmonie, americkou operu Bohuslava Martinů Čím lidé žijí, kde jste krásně zpívala, Lucie. Jaký je váš vztah k tomuto dílu a k provedení s Českou filharmonií a panem Bělohlávkem? A zároveň má velkou radost vaší práce, výborné kolegy vám přeje a bude se těšit, že vás brzy uvidí a uslyší.
Děkuji za dotaz a za to, že se vám líbil náš koncert. Bohuslava Martinu mám moc ráda. Toto byla příležitost, jak předvést operu Čím lidé žijí poprvé v České republice. Byla to premiéra rovnou s Českou filharmonií, zároveň s mým panem profesorem Ivanem Kusněrem na scéně a s maestrem Jiřím Bělohlávkem, takže to je jenom krásná vzpomínka. Když jsme v rozhlase, tak se symfoniky se Sočerem jsem měla možnost zpívat Veselou hru na mostě, také Martinů, a vždycky, když mám někde koncert, třeba recitál, nebo jezdím do ciziny, do cizích zemí, snažím se zařazovat nejenom Smetanu a Dvořáka, ale velmi často právě přistupuji k Janáčkovi i k Martinů, nebo například hledám další české skladatele a snažím se ukázat širší spektrum divákům české hudby.
A na to vlastně navazuje i dotaz Filipa Dvořáka. Píše, srdečně zdravím, v souvislosti s vašimi limity, o kterých jste mluvili, kam zajít na pódiu, bych se rád zeptal, jestli má solista vašeho formátu nějaké limity i společensko-politického rázu, kam zajít. Otázka je sice obecná, ale pán píše, že ho to zajímá spíš z hlediska etického při provozování veřejných performací vůbec.
Já si myslím, že umělec by měl být v první řadě nestranný. Nestranný v tom, že umění, hudba by měla být pro všechny. V tu chvíli by neměl být asi politicky angažovaný, neměl by přednášet nebo neměl by být stranný ani ve vyznání. Víte. Určitě víru může mít, může jí mít svoji, ale neměl by to pro ty posluchače spojovat s tím svým povoláním. Taky je správné chodit k volbám, mít svoji vlastní politickou stranu, ale vlastně neměl by se asi zaprodávat nějakým vlastně performancím ovlivňovat a ovlivňovat
prostřednictvím svého umění
názory posluchačům. Pro mě je ta nestrannost důležitá, protože v té chvíli spojujete úplně všechny a to, co nás spojuje, toho už začíná být velmi málo. Takže nás může spojovat láska k umění, láska k přírodě a ta by měla být obecná. A v tu chvíli já jako interpret se snažím spojovat všechny národy, všechny politická spektra, všechny náboženství, z každého trochu chápat, z každého mít trochu ráda a především je propojovat.
Mm-hmm. My jsme slíbili, že se vlastně dotkneme i té mimo operní sféry a řekněme i mimo oblast vážnou hudbu. Vy jste začínala i v Semaforu. Zpíváte ve Fantomovy opery, máte ráda filmovou hudbu, soudobou hudbu. Jaké jsou to pro vás příležitosti v porovnáním s tou koncertní a operní činností?
Možná je to zase ta nestrannost. Je pravda, že jsem klasickou pěvkyní, že zpívám operu, ale ta chuť toho nalézání těch nových žánrů a spojování a předvádění publiku, že když jste umělec, tak můžete stejně dobře zaspívat operu jako muzikál, můžete zaspívat lidovou písničku, můžete zaspívat u táboráku s ostatními kamarády a je to vlastně to propojování těch světů, který by měly být jedním světem, a to je ta hudba. A když najdete krásu u Jiřího Suchého v Semaforu, když je vám 18 let a začínáte, to bylo moje vlastně první pódium, první jeviště, tak pak tu krásu hledáte všude jinde. Můžete ji najít v tom muzikálu, kde teda účinkuju ve Fantomovy opery, ale zase velmi opatrně. Tam zpívám hlavní roli Carlotti Giudicelli, která je ale rolí klasickou, takže tam zpívám operně. Mm-hmm. Ale je to na tom poli muzikálovém. S ústřední hudbou Armády České republiky velmi často zpívám klasické písně, ale i populární písně. Opět je to přibližování hudby veřejnosti. Čeká nás v květnu turné po České republice ke Dní rodin. A měli jsme vlastně možnost taky si poslechnout tu ukázku duetu Tonyho a Marie. To bylo právě s ústřední hudbou Armády České republiky. Opět je to přesah toho žánru. Je to něco, co mohou zpívat populární zpěváci, ale i klasicky školení pěvci.
Když jsme u těch plánů, byste zmínila to turné květnové, co vás ještě čeká? Mohla byste možná začít u Londýna, u Janáčka a potom vlastně, kde vás třeba i na českých pódiích bude teď vidět v této sezóně a slyšet hlavně?
Tak Londýn, Southbank Centre, Česká filharmonie, její pastorkyně a já budu zpívat Karolku. To je takový velký úkol, v dubnu nás to čeká, všichni se moc těšíme, všichni mi kolegové. Pro Českou filharmonii to je velmi významný koncert. Doufáme, že budou krásné kritiky a že nám to opět otevře svět. Dále mě čeká natáčení v dubnu CDčka, kde budu zpívat Requiem od Karla Růžičky, který je ovšem jazzovým skladatelem a klavíristou. Bude to s jeho orchestrem, takovým malým, a se sborem kýnovým smíšeným, takže na to se moc těším. Je to opět přesah žánrů, kdy je to klasický žánr Requiem, ale psáno jazzově. A potom mě čeká krásný koncert 26. dubna 2016. Je to charitativní koncert pro nadaci Slunce v Obecním domě. To je další z mých činností, kterou mám moc ráda, protože jsem patronkou v nadaci Slunce.
Čím se zabývá?
Je to nadace, která pomáhá dětem a lidem s mentálním či jiným postižením.
Takže to bude duben a to možná ještě pár těch operních titulů, která vlastně vás čekají nebo které vás čekají ve Státní opeře v Národním divadle?
Pravidelně mě můžou posluchači či diváci vidět v Národním divadle v operách Prodaná nevěsta, Rusalka, Carmen, její pastorkyně, Figarova svatba, Čarokraj, na ten se moc těším na konci v červnu. Ve Státní opeře v operách Carmen, Rusalka, Macbeth, Perníková chaloupka.
A její pastorkyně bude zrovna dnes večer.
To je pravda.
Pozvat. Možná ano. Někdo z posluchačů už má lístky nebo se rozhodne ještě jít do Národního
Určitě,
divadla.
Určitě, kupte si, bude to nádherné.
Tak, no a my se vlastně už loučíme teď poslední skladbou, kde se přenášíme do 2. dubna roku 2014. To byla také určitě hezká příležitost. Ludwig van Beethoven, Misa Solemnis D dur, která se teď už začíná rozeznívat ve vašem podání. Teď vás slyšíme pod námi. Tak možná krátká vzpomínka už loučení.
Vzpomínka opět na krásnou příležitost od Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, kteří se mnou začali spolupracovat ještě, když jsem byla na škole na mém absolventském koncertu a pak každý rok mě dají jednu příležitost, jeden koncert a vždycky je to něco krásného. Zde je to Beethovenová Misa Solemnis se skvělým dirigentem Helmutem Rillingem. Tento rok mě čeká Orfovo Carmini Burani a to bude se Zdeňkem Máclem jako dirigentem. Takže opět něco krásného, na co se těším, je to závěrečný koncert orchestru FOK v Obecním domě na konci června.
Tak děkuji za všechny pozvánky i za vaše krásné vyprávění v dnešní telefonotéce. Přeju vám hodně úspěchů a hodně dalších krásných rolí i takových příležitostí.
Děkuji za pozvání a za milé povídání.
Hostem dnešní telefonotéky byla sopranistka Lucie Silkanová.